am avut, nu știu, un pic de bun simț cu tot.
Însă trebuie să recunoaștem că ne place din când în când.
În primul
să...
rând nu mi-a plăcut cum a intonat alcoolul.
Exact, bravo, nu?
Țambalul și contrabasul.
Și contrabasul, ei, de-aia spun. E fascinant să vezi oamenii care pulsează în același ritm și se simt imediat.
Nu s-ar fi născut piese frumoase dacă nu treceau.
Nu, dar nu-i depresie.
Dar ce e aia, Eddie?
Datorită lui Dumnezeu ne-am întâlnit noi atât de compatibil, complementari.
Însă trebuie să recunoaștem că ne place din când în când.
În primul rând nu mi-a plăcut cum a intonat alcoolul.
Bună seara, dragilor! Suntem din nou la podcastul lui Damian Dreghici. Îmi pare bine să ne vedem. Și în această seară am o ediție specială cu niște prieteni de-ai mei pe care îi știu de aproape... Nu vreau să dau o cifră, că e prea... De vreo 60 de vieți. Am marea onoare să am invitați la podcastul lui Damian Dreghici trupa Holograf și niște prieteni și niște frații mei de foarte, foarte mulți ani. Salutare, băieți!
Bună! Salutare. Mulțumim frumos de invitație!
Dan, Edi, toți băieții de aici sunt frații mei și ne știm de 40-50 de ani, cu toate că noi n-avem decât 20. Vreau să încep cu o întrebare. În primul rând, mâine aveți un concert.
Da, avem la Sala Palatului.
Așa.
Bă, la Sala Palatului, nu s-a schimbat nimic.
Sala Palatului. Da, Sala Palatului.
Sala Palatului. Și
se numește București.
Cele mai frumoase. Cele mai frumoase, ăsta e titlul. Și o să fie și cele mai frumoase piese Holograf, dar și câteva din cele mai frumoase domnișoare care cântă, interprete, care o să cânte cu noi câteva din cele mai frumoase piese.
Piesele voastre.
Da, da.
Câți ani sunt acum de când există Holograf?
Să zică bătrânii.
44 de ani, în 79, Casa de Cultură a Studenților.
A Studenților.
Da.
Eu țin minte prima oară când m-am văzut, am mai vorbit noi despre asta, Edi, dacă mai țin minte, m-am văzut în 83, eram împreună, eu eram la Studenți jos la Tornea, dacă mai țin minte, și voi era sus, și ne-a chemat la undeva, la un club al studenților, unde era niște ceva piscine sau la sportul studențesc, nu știu unde.
Dacă ți-mi minte? Pe strand, acolo,
pe strand, la Tei. Da, da, și acum și-am cântat Nicu Ceaușescu. Și-am cântat noi înainte, dacă mai ți-mi minte, cu folclor și pe aia ați cântat voi.
Mi-aduc am.
1983. De mult, de tot, de mult.
Dar cu Gabi Cotabiță, nu?
Nu era
Gabi.
Era Rădescu. Ștefan Rădescu.
Da.
Înainte de Holograful. După
Da. Eram mic de tot, aveam 13 ani. Nu că aș fi mai mare acum la minte. Și de atunci eram impresionat și am rămas fanul vostru și după care nu ne-am văzut vreo 20 de ani până am venit în 2001 la concert. Da.
Corect.
Exact. Spuneți-mi, pentru tânăra generație, vreau să vă întreb, majoritatea știu povestea vieții voastre, vă știu pe voi, știu povestea Holografului. Care credeți că este secretul, mai ales în ziua de astăzi, când și oamenii se divorțează repede, trupele se rup în 6 săptămâni, în 2 săptămâni, care este această, de unde există această putere să stați împreună de atâția ani și să reușiți să transmiteți muzica pe care o faceți de calitate, cu suflet și să aveți și această prietenie, această frăție?
Mugure.
Cu muzica, nu știu, dar unul din rezultate sigure este faptul că eu zic că am avut toți 7 ani de acasă, niciodată nu ne-am certat atât de rău că să nu ne mai putem împăca. Au fost momente, au fost conflicte.
A venit, dar
până la urmă, cum să spun?
A venit o actriță mică, mare.
Până au fost urmă, momente.
Au fost și momente, sigur că da, de dezacord, atât muzical cât și
exact.
relațional, dar până la urmă faptul că am avut, nu știu, un pic de bun simț cu toții, n-am ajuns niciodată să ne certăm atât de rău.
Cu toate că dacă ar fi să vorbesc cu Eddie despre asta, vorbim după aia despre dezacord, adică uneori când ești pe 7, abia când intri iarăși pe timp se vede că erai pe 7. Deci e bine uneori să fii pe 7, adică e bine să ai un dezacord.
Emisiunea e pentru cunoscători?
Dar spune puțin, a fost o perioadă atunci când ne-am văzut noi, ții minte, și ai avut o problemă, n-ai putut să cânți pentru o perioadă. Cât de mult, că eu știu cât de mult te-a afectat și cât de mult ți-a lipsit în momentul la muzică?
Enorm, îți dai seama să stai 5 luni fără muzică și vorbind cam cum vorbești acum. Nu, vorbeam mai rău. Dar da, am avut o inflamație aici în locul unde am avut operația și aia blocase un nerv, nu mai mergea nicio coardă vocală, a fost... Deja mă gândeam la tot felul de alte meserii, strungar, zidar, ceva trebuia să facă, nu puteam să stau. Dar am avut noroc și de un domn profesor excepțional, domnul profesor Popa, care s-a cam prins, știi, de unde vine și ce trebuie făcut.
Și ții minte că am rămas curios că din toate medicamentele care putea să ți le dea toată lumea în Viena, în Austria, în Germania, el ți-a dat o pastilă de 5 lei, ceva cea mai ieftină.
Ceva, 5 pelei, 3 lei, 5, da, exact. Neostigmin se numea și se numește în continuare și pe aia, într-adevăr, a relaxat problema acolo și a început.
Pentru tânăra generație, trăim într-o perioadă unde muzica a devenit cumva doar un, pentru mulți dintre ei, ceva care e foarte perisabil, adică apare ceva, intră în trending, în 2-3 săptămâni s-a schimbat și trece și trece și trece.
Da.
Noi ca o judecată este doar ca ceva care observăm.
E o realitate.
Cum se face că voi aveți piese foarte îndrăgite care rămân non-stop, non-stop de 30 de ani, de 20 de ani, de 40 de ani, rămân acolo? Adică care e secretul vostru?
Nu știu, mai zice...
Bătaia.
Bătaia, care e clară.
Zi tu, Edi, care e secretul?
Cred că...
Erau alte vremuri.
Nu, în primul rând, e viața care am dus-o împreună. Și cred că ăsta este secretul. Și niciodată nimeni nu și-a dorit să fie pop sau rockstar sau... Până la urmă ne-am ales un mod de viață care... Așa ne-am hotărât să-l facem împreună, să facem muzică împreună. Și când sunt mai multe minți sau mai multe urechi, mai multe mâini, eu zic că este treaba mai bună.
În echipă. Da.
În echipă.
Ceea ce în România e foarte greu. De...
Da,
uite-te
da,
la echipele
da,
de fotbal.
Da.
Eu aș mai zice ceva. E un lucru care l-am constatat cu toții. Există o perioadă optimă pentru o piesă. Eu cred că dacă acum, de exemplu, am face valsul Să nu ieși de dragostea, nu ar avea efectul care l-a avut atunci.
Da,
există undeva întotdeauna o așteptare pentru ceva. Dacă ai norocul atunci să poți face o piesă care să fie exact ceea ce se așteaptă, e mult mai bine. Altă dată s-ar putea să fie la fel de bună, dar să nu mai aibă efectul pe care l-a avut.
Care l-a avut. Mă bucur că am fost la repetiția asta. Nu este un podcast dedicat doar cunoscătorilor sau instrumentiștilor sau muzicienilor, dar dacă toți suntem în cadrul nostru de familie și de prieteni, cât de mișto e că și voi, cum și noi, cântați live.
Păi, așa am învățat. Că altfel ne luau cu hu.
Așa n-am învățat.
Ia, toți săriți cu microfonul.
Păi, da. Cum se cântăm altfel?
Păi, nici noi nu știm cum. Păi, asta era întrebarea. Că mai suntem întrebați la unele evenimente. Cântați live? Cum trebuie să cântăm morți?
Da.
Că nu știu cum să cântăm altfel decât...
Cu tracuri.
Cu da, asta da. E, de fapt, asta
emoția
e
emoția, eu zic că emoția așa se transmite și numai așa. Adică poți
nu,
să
aici era întrebarea mea, tine a răspuns-o pe românește.
Știu. N-ai cum altfel.
Da, nu judecăm pe nimeni, dar există și tracuri, există și live. Da.
Există, normal că există orice.
Crezi că are de-a face cumva cu obișnuință a anilor? O spun și de la mine și de la voi, cu tot respectul că am pentru voi ca muzicieni și ca ce faceți ca artiști, care am trecut prin faza asta unde de mici copii am început să cântăm și să ne placă să simțim emoția aia și să simți și o greșeală. Adică plătești pentru aia, dar corect. Mai plătești încă o dată, mai plătești încă o dată și pe aia din greșeala aia iese ceva.
Asta e cel mai frumos lucru. Că, și în viață, nu greșești, înveți ceva din greșeală și mergi mai departe, dar... Eu zic că fără a cânta live și pe bune și așa cu instrumente... Bine, bun, instrumentele s-au schimbat în timp, o să se mai întâmple. Eu nu știu ce o să se întâmple acum cu inteligența artificială. Dar așa poți să stai acasă în fața unui ecran, să asculți un concert sau să vezi un interpret că îți cântă pe un ecran. Altceva e când ești lângă el. Cum e, de fapt, muzica simfonică. Te duci la un spectacol ca să auzi orchestra, nu? Adică suflătorii și corzile și...
Mi-am propus asta înainte să vin aici la voi să fac podcastul cu voi, că voi ați tot vorbit fiecare în toate interviurile despre orice, dar e important să abordăm și partea asta noastră muzicală, care cred că pentru tânăra generație e extrem de important lucrul ăsta cu să înțeleagă că ce poate să ia de la celelalte generații, mai ales de la noi, e important acest lucru de a cânta live. Nu poți în continuu să fii cu...
pe toți. Cred că toți avem același sfat pentru ei. Sigur.
Eu vreau să adaug ceva, mai ales pentru cei care nu sunt muzicieni și care nu cântă la un instrument.
Ca să înțeleagă despre ce vorbim.
Să înțeleagă despre ce vorbim. Mai e un lucru. În momentul în care cânți o frază și ți iese bine, e o satisfacție exact ca aceea când ții mingea pe picior de 20 de ori. Deci e o satisfacție organică. N-are legătură cu muzica. Faptul că ți-a ieșit bine o chestie îți dă aceeași mulțumire ca atunci când, nu știu, joci un tenis și ții... Deci nu poate fi explicată decât prin propria mulțumire, care contează foarte mult.
Da.
Edi, la ce vârstă ai început să cânți la tobe?
Păi în clasa 7-a. Pe Valea Buzăului,
așa.
Eram acolo și clar că ideea de a face o trupă rock și de a trăi într-o trupă rock de atunci am pornit și am început să cânt cu frații mei care erau în vacanța de vară, era o minunăție acolo și bineînțeles nimeni n-a vrut să ia tobele, adică nu știam să cânt la tobe. Și atunci important era să fi făcut formația, trebuia să avem o formație. Și când am pus mâna pe bețele alea și prima chestie care m-a pus să bat a fost Gary Glitter ăla. Păi, fratele, m-a curentat, parcă a venit așa de...
Ai simțit-o?
Am simțit-o, zic, băi, așa vreau eu să trăiesc de aici încolo, zic, să bat la tobe. Și în vreo 2-3 săptămâni deja eram, cântam la balurile de tineret, cum se zicea pe atunci, și au prins țiganii drag de mine, adică ăia, lăutarii, adevărat, și recunosc cu mâna pe imea.
Eu mult timp crezând că Edi e țigan.
Nu știu, știi
ce îmi ziceau frații ca să mă enerveze? Că de fapt eu nu-s frate cu ei, că m-au luat pe un ciur de mălai, știi? De pe vale. Și mamă, nebuneam de nervi. Dar ăia, lăutarii adevărați, când vedeau o trupă de... Eram niște copii, ce să mă... Eu eram clasa a 7-a, frații mai mari.
Dar cu ei, ai început să mergi
și să uitau ăștia. Era balul de tineret și 40 de minute cântai muzică de tineret, o oră cântau ei, alți lăutari. Nu înțelegeau ăia de ce avem succes. Nici noi nu înțelegeam. Bă, bune, și ea să uitau, bă, ce trebuie, cântau impecabil. Deci ăștia, muzica populară pentru mine, aia autentică și lăutăria autentică, m-a terminat. Și ăștia s-au uitat, mă, ce trebuie cu ăștia succes. Și s-au dus la fratele meu și m-au orvunit și a zis, bă, lasă-l și o oră să cânt. Eu cântam 40 de minute cu tineretul, o oră cu populara, știi? Vreau să zic că ieșeam cu mâinile umflate, așa, mi se umflau mâinile de la brâu, oră, știi?
Da.
Bă, dar nu puteam să plec 10 ore de plăcere, de bucurie, apropo de ce spunea și Mugură.
Uite, aici mergem, aici mergem. Dar mergem încă la ceva, vreau să vă întreb încă ceva iarăși important. Poate nu pentru cunoscători, pentru muzicanți, dar pentru publicul larg. Voi sunteți, după părerea mea, poate una dintre puținele trupe care țineți acest spirit românesc, adică nu v-ați dat la o parte, adică aveți autenticitatea în sunetul vostru, sună muzică românească. Un lucru important pentru, nu numai pentru generația tânără, și pentru cei care nu știu acasă, cât de important a fost pentru voi, pentru fiecare, eu știu, dar vreau să scot asta în relief, Cârciuma și cântatul în Cârciuma și cântatul la... Mă simțeți, adică experiența pe care a prins-o de acolo. Multă lume nu înțelege, că ai văzut când spui de muzicant, bă, stai bun, de ce? E cântat. Cântat nu înseamnă repetat acasă.
Noi, pentru noi, Cârciuma a însemnat Costineștiu.
Unde... La asta mă refer, exact.
Culmea, ne cântam piesele noastre, asta venea lumea să audă, dar cântam și piese din repertoriul internațional. Era un melanj. Însă aia a fost pentru noi, zic eu, și aia a fost pentru noi o școală nemaipomenită. După și aia plecam în turnee.
Deci pentru generația tânără ar fi aia.
100%. 100%.
Eu am cântat și, nu numai Costinești, am cântat și Cârciu, am cântat și Nunți.
Pe la asta mă refer.
Și vreau să spun că pot să declar cu mâna pe inimă nunta, în primul rând, nu muzical, ci în primul rând comportamental. Este școala modestiei. Acolo înveți că trebuie să faci ce trebuie să faci. Nu ești nici zmeu, nici nimic. Și cânti ce se cere acolo. Și dacă ai... Știi cum e că până nu te lovești de pragul de sus, nu-l vezi pe ăla de jos sau nu știu cum, acolo îți dai seama cât de important este totuși să ai parte și de altfel de muzică. Bravo. Dar acolo înveți modestia, de fapt.
Ați resimțit asta și știu și tu, Edi, și Tino, și voi, fiecare dintre voi. Resimt și eu asta, adică la niște băieți care vin de multe ori în trupă, unde... au terminat până Olanda, adică, și știi că știu și eu, băieți, vine Nicolae Iuta și nu știu ce, și băieți care vin la noi în trupă. Mamă, și bate băiatul tot ca Dave Wakel, ca Dennis Chamber, și după aia spun, nu să cântăm horă sau ceva, să mergem să cântăm tot un groove normal și zic, hai puțin mai repede. Pentru că zic, dar ai cântat foarte la nuță sau ceva? Nu, eu doar am studiat. Îl simți imediat că nu e...
Nu e cântat.
Nu e cântat.
Adevărul e că asta e fascinant când vezi o trupă bună de lăutari și vezi că ei nu au ritmul în căști sau ei se sincronizează și se armonizează acolo, pe loc.
Experiența, experiența.
Țambalul, acordeonul, cine dă ritmul până la urmă? Dar toți.
Țambalul și contrabasul.
Și contrabasul. Ei, de-aia spun. E fascinant să vezi oamenii care pulsează în același ritm și se simt imediat. Și când e de un, făcut așa un ralanti, imediat o simte.
Sigur. Da. Nu știu, e foarte ciudat, mai ales că tu știi cum era mine în trupă, unde ai combinația între aia bătrâni și aia tineri. Da. Și ai cât un toboșar, băiatul ăsta care vine greu de tot, care a studiat pe afară și nu știu ce, și în toată îl vezi că bate toate norocirea și vine și aia face semn, tată, puțin mai... Nu, și zic... Da, nu poate să înțeleagă deloc. Spuneți-mi cum faceți voi de țineți acest spirit românesc, de unde am putut întrebarea, hai tine ajută-mă și tu, de țineți acest spirit românesc în cadrul muzicii pop, adică e un pop, bineînțeles, cu influențe internaționale, ca beat, ca groove, ca acompaniament, ca chitară, ca acorduri, dar țineți spiritul românesc, un lucru care, cumva, în multe dintre producțiile, și asta nu spun ca să judec pe altcineva, Doamne ferește, se pierde și vrem cumva să sunăm ca afară. Adică nu e rău să sunăm ca afară, dar nu e rău să sunăm nici ca noi.
Să știi că nouă așa ne iese.
Știi?
Nu ne iese ca noi, ci cred că dacă vrea să fie ca, știu eu, Van Halen, tot așa ne iese. E,
da. Nu mi-ați propus asta.
Nu ne-am propus să sunăm, ca, sau chiar dacă ne-am propus, așa ne iese. Din parfumul ăsta al nostru ideatic a ieșit chestia asta.
Uite, ce tu ai înțeles? Ce e asta, mă?
Ce a zis ideatic?
Băi, oprește.
Eu să vorbesc cu niște romani, dar ai mei să-mi traducă ce a spus.
Din ideile astea, uite, vine Dan cu o idee, vine Edi cu o idee, vine Mugurel, mai vine...
Dar în esență, eu altceva vreau să vă întrebarea. Și voi sunteți oameni care vă place și lăutăria și folclorul și asta, și atunci asta e în sângele vostru și este muzica românească.
Sigur. Ne place muzica românească. Și ne-am exprimat în limba română, ne-am simțit bine vorbind româna și am încercat și noi, am avut producții chiar în Anglia, am cântat în engleză, am făcut tot felul de încercări din astea, cum e normal să facă, mai ales tinerii de astea, pentru că astăzi apeși pe un buton și ești deja worldwide, cunoscut, dar noi așa ne-am obișnuit, plus sutele de turnee și sutele de spectacole pe an pe care le dădeam. Nu puteam să mergem să cântăm numai în engleză, că ne luau aia cu huo. Și...
Nu e doar limba. Eu asta vreau să spun, să subliniez. E și abordarea muzicală, melodicitatea.
Da.
Lucru pe care, adică cum o văd eu este așa. La Eurovision, de obicei, când vezi oameni din Grecia, din Israel, din alte părți, sună a ei.
Da.
Noi mai noi vrem să sunăm ca alții, adică voi aveți sunetul nostru.
Da, știu.
Asta e foarte greu de obținut, dar uite, am obținut o identitate.
Cum, exact. cum am putea să transferăm ce faceți voi și la tânăra generație? Chiar o spun, chiar sincer, întreb asta.
Deci, a fost momentul, părerea mea, că a fost foarte important momentul după 90, când după ce am avut și o alt tip de experiență, care a fost, am stat vreo 2 ani în Olanda.
Țin minte.
Și, apropo de școală, vreau să spun că acolo eram total, nu eram nobody, plecase din România, unde eram superstaruri, hai ca să zic, termenul foarte modern, dar eram foarte cunoscut și acolo brusc trebuia să te vedeai cu niște oameni total străini, nu înțelegeau în ce limbă cânt. În schimb, ne-am străduit și am capacitat, am crescut, aveam fani, își făceau cu tricouri. După care ne-am întors în România și ne-am dat seama că, de fapt, am început să cântăm ca noi. Cu toată experiența de la...
România timp de vreo 3 ani de zile, până să zic 93, când ne-am întors, nimeni nu mai dorea să asculte muzică românească.
S-au întors cu spatele.
Da, a fost perioada
exact.
Când...
Și mi se pare că Genius, nu, de la Timișoara, sau nu știu cine, au cheful cel mai tare, a apărut o piesă. Bă, da, piesa aia a rupt România. Și din momentul ăla s-a întâmplat de clicul. Și lumea voia să audă piese românești cântate în limba română. Și atunci am zis, păi stai că suntem și noi. Adică
știm
să cântăm. Da. Și așa s-a schimbat totul.
Adică voi care sunteți pionerii și ați trecut în toate etapele astea și ați văzut tot ce s-a întâmplat în punct de vedere muzical în România din anii 80 până acum.
Da.
Voi sunteți una dintre trupele reale care au continuat, aveți atâta vechime și sunteți, pentru mine, adică după părerea mea muzicală, poate cei mai importanți artiștii români în ceea ce faceți voi. Creșterea asta de la... Vrem să fim români, nu mai vrem să mai fim români, vrem să mai fim români, iarăși. Au fost etape? vorbeam acum câteva săptămâni cu cineva, adică în anii 80, aia care erau real la un dat, erau, și a fost o muzică care a fost Azur, dacă mai ții minte, Nelu Vlad, Generic și ăștia, care, de fapt, era muzica păsumasă.
Da, că era inexistentă pe posturi de radio, pe asta, da. Dar era muzica
off the record.
Off the record, exact. După care mai aveam pe ăștia alții lăutari, cum ar fi Gicu, cum era Vigelie la bătrân, cum erau ăștia alții. Și ceea ce făceați voi, care, în afară, dacă mai exista o șansă să cântați altceva, era rocul vostru, care tot, și asta era tot cumva ilegal.
Exact, exact. Nu? Ai dreptate.
Noi făceam turnee înainte de 89 sub titulatura de Filarmonica de Stat din Sibiu, da, prezintă. Da, da, da. Și Ceașcă nici nu știa că există niște băieți cu plete care dau și din cap și nu știu. Băi, era, se rupeau sălile. Deci și Filarmonica de Stat, Holograf era undeva. Da, 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 așa da, se erau organizate. Așa e. În 87 am avut 500 de reprezentanți într-un an.
De două și de trei ori pe zi.
Nu, dar ca să punctez și cu asta, la un moment dat și Dan a avut, cred eu, transformarea, de fapt, regăsirea, și după ce plecase Nuțu și așa mai departe, a început să cânte brusc, cu toată experiența, ca el. Adică făcea frazele muzicale într-o sonoritate pop-rock, că totuși noi aparținem culturii pop-rock.
Da, da, da.
Asta
da,
e,
da,
că ne-a plăcut de mici cu Pink Floyd și cu Zeppelin și cu nu știu ce. Și brusc a început Dan să cânte...
Păi ca el,
din suflet, textele.
Dar poate să cânte și ca, și ca Robert Palmer și ca toți ăștia, dar și ca ai teama, să vede în inflexiunea lui,
da, da, da,
fără să facă melisme românești sau ceva, care ceva românesc foarte mișto. Asta, adică,
păi ca el, era din, ta, din el. Tine,
asta e important.
Pentru mine a fost un declic după Revoluție, după, mă rog să zic, 93-94, Nuțu plecase și eram oarecum așa... puși în situația de a compune, de a veni cu piese noi, de a veni cu texte noi. Și atunci am zis, mă, n-are cine să le facă, trebuie să le cânt. Și versuri, adică la multe din piese, cu Gurel, la fel. Exact, nu, oarecum, fără ca să ne dăm seama. Și ne-am trezit în situația de a face muzică românească, cântată în română, cu versuri bune românești, că iată, și acum
da, da,
le
da,
cântă lumea, ceea ce e îmbucurător și pentru noi.
El a făcut fără să știe ce a spus Miles Davis. Ce mai întâi trebuie să studiezi, să-i copiezi pe da, toți, bravo, după care bravo, să uiți. Da, da,
da, exact, da, exact, da, exact, da, da, ai dreptate. Asta
deci, de fapt, voi ați fost puși în fața faptului împlinit. Adică ați fost puși în fața trebuie să facem asta, că nu face altcineva. Și nici nu exista pe timpul ăla writer,
vrei să
cânti, producători.
Vrei să faci în continuare cariera asta? Fă ceva. Adică nu putem să cântăm cântecele altora. Știi? Asta a fost, asta ne-a împins înainte.
În toată perioada asta a carierei, care a fost atât de fulminantă, au existat și momente grele?
Ca peste
nu,
tot.
Nu mă refer între voi ca trupă.
Nu,
aici.
Momente grele, da. Uite, v-am spus fost, unul, da, ți-am spus, Olanda, unul din momente a fost motivul pentru care am plecat în Olanda, pentru că în România nu se mai mișca nimica.
Televiziunile toate erau pe MTV, toate pe astea. A fost o reacție normală. Poporul 30 de ani, numai 2 ore de televizor, normal că s-a aruncat în partea aia. Și sigur că nu prea mai aveam ce face aici. Pentru noi a fost o scăpare, fiindcă stând acolo am rămas împreună, am cântat împreună și sigur, într-un fel am învățat lucruri care poate altfel nu le-am fi învățat.
Și o experiență formidabilă.
Uite, chiar mi-am să aminte de un moment foarte mișto în Olanda, 92, și deja crescusem. Știi că acolo, după trecusem etape, puteam să trecem la alt nivel, de la cluburi la discoteci da. Mai mari. Și a venit impresarul, Jacques Lejeune, și ne-a spus, păi, am deja turneul vostru din 93 pregătit în Olanda. Și, bă, îți jur, era Ochescu, eram cu Florin, bă, niciunul nu a spus da. Toți ne-am uitat unii la alții, făcusem în Olanda, banii vorbesc, era oarecum, bă, ne mânca altceva. Deci, pe noi...
A simțit că nu mai era...
Că nu mai era de actualitate.
Da.
Zis, nu, hai acasă. Și
aia a fost o decizie, eu zic, radicală, în care ne-am întors acasă, să cântăm în română.
Era foarte confortabil Olanda. Da. Și astăzi am mai fi putut
dacă
să
te curaj, adică, acolo. Deci foarte curajos. Și mai ales că era tendința a tuturor tupe atunci. Da. Flavius, da. Pechia, toată lumea
toată
era acolo.
Lumea pleca,
Pusii, toți erau,
nu,
toți muzicanții erau acolo. Adică...
România e locul nostru.
Și nu... Ne-am întors, dar nu imediat a luat amploare.
A durat ani, a durat ceva ani de zile. Știi
când... unde a luat, să zic unplugged, așa, unplugged? 69% unplugged.
96.
Deci aia a fost nemaipomenit.
Deci după 3 ani de zile a durat.
A fost primul succes, după vreo 3 ani.
Da. Discografic, da, acolo s-a întâmplat. Dar nu, aici se dezmorțiseră lucrurile, oricum. Era ok.
Și în vremea asta voi tot muzică trăiați.
Sigur, sigur. Și mici șmecherii. Ce? Trebuia să o dăm că suntem români, nu? Și mici cioflingări.
Ciorănii,
da, exact.
pentru cei care se uită la noi.
Așa.
Și astăzi, și din experiența voastră și din experiența mea, e, nu vreau să spun foarte simplu, dar să zicem că e extrem de simplu să mă duc și la tine la studio sau la cineva într-o cameră, la Alex, la fiul tău, undeva, fără să fie un studio, pun un microfon fără nimic, tot în camera aia,
da.
Dau așa un exemplu acum, da? Da? Fac o piesă, filmăm un clip cu telefonul și am intrat în trending.
Sigur.
Mă numesc artist, asta vreau să vă întreb pe voi ca idee.
E și asta o formă de artistăraie. E foarte adică multă muzică.
Sau trebuie să trec prin niște etape, eu mă refer. Asta e întrebarea. Adică să treacă niște ani peste mine.
Adică experiența peste... e... Da, asta. N-ai, adică nu poți să...
Acum s-a mai schimbat ceva. Dacă ajungi să te uiți pe foaia de declarație a unei piese, observ că niciuna din piesele actuale nu are mai puțin de 5,
cel
6,
puțin,
7,
puțin.
10, deci da, pe compozitori. Și atunci te poți să întrebi pe fiecare, tu ești compozitor? Când mai sunt încă 6 sau nu știu.
De multe ori și la care vine ca să facă social media, mai spune cel un cuvânt și e și el writer.
Da, sigur. Da, toată lumea e trecută. Acum, da,
deci standardele s-au schimbat. Înainte ca să fii artist, cum spui, trebuia să treci niște etape de vârstă, de experiență, poate cum erau cu atestate, cu ceva. La ora asta nu mai există, cum să spun, documentul care să-ți arate că ești sau nu artist. Dacă ai noroc, poți să fii artist din întâmplare. Sau să studiezi 10 ani și...
Revin la ideea care am spus-o. Când ne-am apucat noi nu ne-am apucat de dorința de a fi staruri. Sau să facem bani. Păi noi ne-am mâncat. Adică,
vă plăcea asta. Cum și... ne-a plăcut asta, exact. Să cântăm, să studiem.
Eu pot să dau răspunsul la ceea ce zici tu, să-l văd pe individul ăla că își dorește să facă, nu neapărat că face cu un telefon, asta poate să fie artist.
Poate să fie creativ.
Poate
exact.
Să fie creativ. Dar dacă după aia se duce la o birou, se apucă de contabilitate și mai trece și pe dincolo și se culcă la oră fixă, nu prea mai e artist.
Exact.
Deci,
exact.
A fi artist e un mod de viață.
Da.
De
da.
Fapt.
Uite, și la asta vreau să spun și vreau să te felicit, cum vreau să felicit și pe Dan, că în industrie și cu toții copiii care lucrează la mine la studio și care lucrăm, colaborăm, toți vorbesc despre fiul tău cu de talentat, felicitări,
da,
super genial, toată lumea
mixaje,
spune,
face
și fiul
piese.
Tău care e genial și de 3 ani de zile ne tot amenințăm să facem, să ne facă un clip mișto, că e genial.
Ne-a făcut și nouă, să știi, fiul lui.
Apropo, sincer, declar cu inima deschisă, fiul meu
artist.
Un artist.
Știu,
fiul este artist.
Știu.
Adică n-are nicio reper decât să-și facă piesa, să cânte, mâine pleacă la Bacău, a început să aibă turneu, se duce cu băieții, le-am dat microfonul
al doilea. Podcastul, dacă era pe vremuri când macheam și eu, ar fi durat vreo 2 zile, cred că durea podcastul. Dar vreau să vă spun ceva. Cuvântul artist, știți câți ani am stat și eu în state? Și m-am uitat de multe ori și mă întrebam acolo în state și băieții aia grei, știți ce zic, că pare am cunoscut și eu și știți și voi, prietenii mei, nu știu ce. Vă știți că în America nu există cuvântul artist pentru, există muzician.
Aha. Musician sau performer.
Da, musician sau performer. Și pe acum am trebuit să România, spune cineva, că da, ăsta e artist. Și eu zic, bă, dar cum nu l-ai spui muzician? Care, muzician înseamnă la mine, adică muzician și lui ăla artist. Nu cumva e și cuvântul ăsta prea ușor folosit?
Se poate.
Știi ce zic, Mugur?
Știu ce zic, pentru că mi-aduc aminte că mi-a dat de gândit treaba asta cu mulți ani în urmă, când un prieten de-al meu și-a comandat ceva din Germania, greu, prin cineva pe vremea, nu mai știu ce, niște corți, ceva, și a primit acasă un plic în care se era anunțat, în care spunea cu tare, muziker.
Muziker, da.
Da, doar că la noi, muzician sau muzicant, este ușor peorativ, pe când acolo, la nez, muziker e o meserie la fel de ordonabil, cum ar fi scris, nu știu, stomatolog.
Artist, da.
Asta zic. La ei e absolut ok, musician sau muziker. La noi e așa, ușor. Adică un tip mișto cu care îți face o poză, dar nu e da fata de nevastă.
Versurile voastre vorbesc despre realități cotidiene.
Și, da.
Da?
Sigur.
Credeți că realitățile cotidiene sau emoțiile pe care le-ați trăit voi în versuri și în tot ce ați spus în fiecare piesă sunt trăite și astăzi, dar sunt puse într-o altă formă?
Cred că fiecare artist, că tot vorbim de artiști, da. se exprimă în felul lui. Uite, chiar azi dimineață m-a sunat de la o televiziune, mă rog, cineva, și mă punea să comentez o nouă piesă foarte controversată,
da, da.
O tipă, nu
exact,
știu numele,
același lucru.
M-am uitat la piesă, sincer mi-a plăcut. E un țipăt din ăsta, un strigăt de revoltă, apropo de fetele tinere care sunt tratate, da, cum da, sunt da, tratate da. De către noi bărbații sau anumiți bărbați. Da. În fine, clipul mi s-a părut cel mai curajos din ultimii ani pe care l-am văzut, pentru că ea era dezbrăcată, dar da, blurată, însă avea foarte multe chestii foarte expresive curajoase. Și curajoase. Faptul că înjura Birgerește, mi se pare că era chiar o intenția de a vorbi ca bărbații, pentru ca bărbații să înțeleagă. Nu? Și le-am și spus în interviu, domnul dragă, dacă treci prin fața unui liceu acum, auzi exact limbajul ăsta de la toți copiii care sunt acolo. Hai să nu ne mai ascundem. Și au fost de acord cei cu care am vorbit. Dar e modul tinerilor de a se exprima. Noi ne-am exprimat altfel și am avut grijă să nu jignim, să nu folosim niște cuvinte prea urâte, înjurături și așa mai departe. Și asta e un fel de a... Noi așa am hotărât că ne stăm mai bine
și
așa.
Și a avut și 7 ani de acasă.
Da, uite, da, ai văzut? Da, da. Mă rog, pe stradă, dar e mamă.
Au fost altă vremuri, apropo de texte. Înainte, da, da, primele trei albume ale noastre erau umbre pe cer, au schimbat aia și era Soare și Flori. Adică, ce vorbești de înjurături?
Exact, pe vremea erau și alte...
Dar cât de actual e textul de la Umbre pe cer?
Umbre pe cer e minunat.
Da, da, l-am cântat zilele trecute, eram în turneu și am cântat și versurile, băi, am rămas... E incredibil. Soarta lumii a devenit un joc, ca să trăiești îți trebuie noroc, exact ce ni se întâmplă. Deci îți spun că și asta contează, să...
Voi ați trăit într-o perioadă, și trăiți, adică da, muzical, ați trecut în toată perioada asta. Momentul ăla când au ieșit manelele, care multe din versurile care erau atunci, acum sunt foarte actuale la ce vorbesc ei. Știi la ce mă refer?
Nu mă prind.
Adică sunt o grămadă piese care le cânta Vali, care cânta Adrian Minune, nu știu ce, în anii 90, acum le vezi că sunt actuale ca mesaj.
Am înțeles.
Ca mesaj. Credeți că și el a fost parte dintr-o mișcare socială? Adică a fost o nevoie a publicului să ceară aia?
Sigur, toate...
Absolut, clar.
Toate...
Momentul cu manelele.
Sigur. Plus, părerea mea că acolo apare și pe lângă textele care erau foarte directe și fără echivoc, a apărut și...
Ritmul,
da, ăsta.
Ritmul care noi înainte, până atunci, aveam doar țambal și bas. Și a apărut toba care a schimbat totul.
Toba, electronizat chiar de mult. Nu sunt de acord cu ea, dar a fost cea care a făcut legătura sau a intrat direct peste generația tânără. Că la puști, dacă vezi, începe ritmul și sună bine, restul le înghiți, știi? Le înghiți mai ușor. Groove, cum zicem.
Mai
noi.
Sunt oameni care ascultă la muzică lăutărească în afară de voi? Muzică de la pahar, adică...
Spre marea noastră satisfacție și fericire, muzica lăutărească autentică este top.
Credeți că e pe cale de dispariție, Dane?
Nu.
Edi,
sper să nu.
Nu.
Orice muzică rezistă atâta vreme cât există cererea.
Dar cum
și
facem,
apare datorită
cum facem cererii. Că voi știți o grămadă de lăutari și o grămadă, adică și trăiți pe lângă ei, cum facem copiii acestor lăutari nu mai cântă muzică lăutărească și toți cântă manele?
Păi,
și a uitat
mai
că, cum ar fi Alexandru, dacă îl pui să cânte o piesă veche, Blestemat să fii de stele sau ceva vechi, nu știe decât manele. Și ăsta fiind băiat de lăutar, de neam de lăutar. Asta e ciudat.
E cum se schimbă și muzica, asta e cererea, de la public vine.
Și cererea și de la bani. Vine tot
de la
bani.
Că se duc să cânte tot în
eu am înțeles că conservatorul e plin de copii care cântă muzică clasică, că asta se învață.
Și
seara sunt toți în cârcium la manele, adică nu există variante.
Și dacă vrea să ia cineva gen Ionel Tudorache sau unii de ăștia pe lăutărie, nu vor să ducă că nu sunt...
Da,
că
exact.
Nu că nu se ia bani, că nu se ia mult.
Exact.
Pe vremea noastră era, dacă se lua, era ok.
Exact, exact. Acum e cu scop. Deci muzică cu scop. Da, nu, e păcat.
Și atunci muzica asta, adică lăutărească, o să mai fie pe piață 5, 10, 15 ani și la revedere?
Nu știu să spun, eu mă rog să nu moară.
Așa cred că se întâmplă. Am fost recent la Iași și ascultam muzica lăutărească veche cu oamenii aia care o cântă, lăutarii aia, dispar ușor, ușor. Și chiar spunea domnul că se retrage, că nu mai poate să mai cânte. Ceilalți care vin filonul, cei tineri, nu mai duc.
Deci asta ar fi ca ultima generație.
Se poate, dar eu sper să nu.
Eu cred cum au fost romanțele. Cum au fost aceeași muzica ușoară, veche. Totul se transformă, nu mai rămâne la fel. Nu se păstrează.
Păcat.
M-a rămas foarte puțin în folclor și muzica populară,
da, acolo...
dar și asta a început să fie denaturat, adică e un folclor popular făcut nou.
Da, asta e clar.
Dacă ar fi așa, nu?
Așa
stai e. Că mai vine și inteligența artificială și s-a dus.
Vreau să vă întreb ceva acum pentru publicul de acasă, pentru voi ca oameni. Ați insuflat voi și le-ați spus voi copiilor voștri să facă muzică sau ei de unul singur au fost inspirați din experiențele voastre?
Măi, eu am, cel puțin, pot să-ți dau exemplul meu, am început de când erau ei mici, le-am adus instrumente, am zis să știe că există. Uite o chitară, uite un pian, le-am dat ore, n-au fost foarte încântați.
Dar nu ca la Gigi cu bătaia, nu ca la Gigi.
Nu, cu Gigi cu bătaia, nu cu bătaia niciodată, dar am vrut să știe că există muzică. Le-am pus să asculte muzică bună. Fiecare a luat-o după aia pe drumul lui. Nu pot să... Fiecare are personalitatea lui, fiecare... Mă bucur că Alex face ce face. Patrick, mijlociu, la fel, s-a legat de fratele mai mare și fac împreună. Dar n-am vrut niciodată să-i... Cum să spun eu? Să-i oblig să facă ceva ce nu n-au simțit.
Edi?
Deloc, chiar. Și acum chiar mă o să aminte că singura chestie care am forțat copilul pe vremea aia, eu cu soția, l-am dat la drept, pentru că soția avocată, taică-miu avocat și fratele avocat, ne rămăsese așa, nu? Trebuie să avem un moștenitor al brandului de familie.
Să ne salveze după ce facem...
Și când a terminat, l-am băgat și în barou, cu forță, băi, și a făcut exact ce am făcut eu lui taică-miu după ce am terminat facultatea. Deci era avocat licențiat și vine, deschide ușa și...
Ți-a dat un mot, direct.
Te rog frumos. Lasă-mă în pace, nu mai vreau să...
Am făcut la revedere.
Așa i-am zis eu lui tata după ce am terminat Politehnica. Direct. Că eu am făcut Politehnica,
știu.
Că așa era pe vremuri, trebuia să ai o facultate. Și a zis, tată, nu mai poți.
Ți-am făcut harul, gata.
Da, exact așa mi-a făcut-o el mie.
Mi-a plăcut asta cu avocatul, că sunt oameni care mă întreabă pe mine despre ăsta mic, despre Andrei, care l-am 5 ani. Așa. Zice, și o să-l faceți muzician, nu artist, că și nevastă mea cântă. Zic, am și o întrebare, iertați-mă, dumneavoastră ce sunteți, dentist? Și voi sunteți toți dentiști în familie de 500 de ani? Mai facem și noi altceva, nu trebuie neapărat să facem.
Dar, da, cred că până la urmă, Jurjac și-a ales drumul. Poate și
bine
datorită, sigur, nu, dar poate și datorită faptului că el a crescut cu noi, l-am luat prin turnee în anii 80, avea 3-4 ani, l-am ținut la Costinești. El, fără să...
Cred că sunt unul dintre primii care mi-a arătat prima oară, de mult, acum vreo 10 ani de zile, o primă piesă care făcuse, ții minte?
Da, 7, știu.
Da, și zic, băi, ăsta are mare talent să facă ceva nebun. Făcuse un clip alb și negru.
Și până la urmă el și-a ales propria... nu spun că s-a apucat de sculptura.
Știu. Păi urmăresc. S-a devenit fanul lui pe Instagram. Acum e invers, deci, am devenit eu fanul lui.
Și a ales singur drumul, poate că influențat de viața noastră. Georgel a trăit mult și cu noi, holograf, și nu numai. Și mai departe a făcut și ce a vrut măsa, tasul.
Dar fiul...
Știu.
Lui e baterist.
Da, știu.
Da, culmea, la fel, nimeni nu l-a... cum să spun, l-a obligat. El și el la fel a făcut facultate IT și acum, după ce a cântat cu trupa lui de colegi ani de zile, de anul trecut cântă într-o trupă VH2, deci Pokorski, care încearcă să-și refacă acum toată treaba.
Ei,
deci a trecut la nivelul...
Știu, eu sunt băiatul Damian, nu știu, Adam, știu.
Zici tu. Eu... Romeo, ce să mai zice?
Da, la Romeo.
Da.
Fiimea, cel puțin, nu... A zis că nu. Am învățat să cânt.
Oricum e mai bine. La noi cu cântărețele nu.
Da.
Oricare am avea fată, nu recomandăm asta. Așa. Nu că e ceva rău.
N-a fost constrâns în niciun fel să facă nimic. A terminat facultatea de teatru și mai nou s-a apucat să studieze canto de vreo jumătate de an. Nu știu, acum, acum l-a apucat. Da, pentru că a vrut.
Da.
E da, mult mai târziu, știi, deși eu i-am mai sugerat, ai fă aia, ai fă aia, a făcut jumătate de an tobe, un an pian, dar nu... Da. Când îi apucă,
Dar știi ce, eu personal cred asta, adică eu an de zile, și știi ce voi puțin povestea mea, bineînțeles, an de zile am avut bătălia asta unde nu mi-a plăcut că am fost obligat, studiază, maică studiază, erau două lucruri, unul, sau studiază, uite cum a ajuns la tine, să ajungi tu, sau doi, aolo, dacă nu studiezi, ajungi ca veritele la pușcărie. Adică era una dintre astea două. Dar treaba asta, să fii toată ziua aia la cap, studiază.
Ți-o scoate din...
Nu mai ai niciun fel de pasiune și observ, adică voi știți foarte bine câți veri și câte neamuri de ale mele, romani, adică muzicanți care cântă genial cu pianul cu asta și vezi niște deprimați, niște nefericiți, știi, pentru că toată viața lor au fost obligați și după aceea rămâne patternul ăsta, dar nu face asta din dragoste.
Acum mai e o chestie, nu e nici foarte ușor ceea ce fac ei.
Da.
Să cânți două zile la rând.
Da.
Hai să o luăm și pe partea asta. Adică nu, bine că sunt în viață.
Da, asta e adevărat. Asta e adevărat.
E foarte greu. E foarte, foarte greu. Eu nu știu cum rezistă, sincer. Nu știu ce trebuie să faci ca să reziști, să cânți o noapte întreagă. Nu mai vorbesc să cânți și a doua zi sau dacă la cerere și a treia. Deci este...
Deci în rândul lăutarilor, aș vrea să spun ceva care nu știi. Asta nu știu dacă știi, dar ți-au mai spus mulți. Și în rândul muzicanților foarte buni, toată lumea de fiecare dată când se vorbește de o voce bună care nu face parte de muzica asta altă, toți spun despre Dan Bittman. Nu glumesc, de fiecare dată.
Băi, mulțumesc,
adică sincer. Am vorbit cu Florin, am vorbit cu Adi, am vorbit cu toți muzicanții, toți cu Vigeli, cu toată lumea, de fiecare dată. Dan Bittman. Adică, în afară...
I-am păcălit.
Nu fi nebun, că știu că ești modest. În afară de faptul că oamenii te știu vocea ta și ce poți să faci și capabilitatea, adică de a te juca cu vocea jos, sus, adică tot ce faci tu, cred că este și faptul că te-au auzit și la Șpirițu și în alte părți unde poți să cânti și alte lucruri, sau de ce?
Cred că ne-am întâlnit peste tot. Sincer, am tot respectul pentru ei și am stat de multe ori de vorbă și la fel. Am primit numai vorbe frumoase din partea lor și mă bucur, adică le mulțumesc, uite, și pe această cale. Plus că și ei sunt niște băieți cu niște voci formidabile și cu un talent formidabil și mă uit cu mare drag.
Are de-a face... Eu știu răspunsul, dar pentru cei de acasă.
Așa.
Are de-a face cu vocea sau cu sufletul?
Păi fără suflet, nu ești muzicăr, cum spunea, nu ești artist. Dacă nu vei suflet, ce să faci? Cântă Tonomatul și cântă ce vrei, James Brown. Ce s-ar fi făcut James Brown fără suflet?
Fără suflet.
Hai, să fim serioși.
Am două întrebări cheie pentru voi toți. Artiștii, artistul, trupa, holograful, omul, fiecare individ aici, a trecut prin depresie, prin anxietate, prin probleme de momente de nefericire? Fiecare dintre noi.
Nu s-ar fi născut piese frumoase dacă nu treceam.
Nu, dar aia nu-i depresie.
Dar ce e aia, Edi?
E o lipsă, o lipsă momentană de iubire.
Așa.
Există și momentele astea, nu?
Normal că sunt. Și de acolo cred că au ieșit marile piese holograf, adică din suferința, dar nu a fost niciodată noțiunea de depresie. Depresie înseamnă că nu știi să-ți găsești drumul ăsta.
Da, corect.
Dar suferință.
Suferință, mamă.
Suferință, suferință.
Eu am suferit de mic. Nu, da. Iar terminând cel puțin ideea asta într-o notă, domnule, râdem atât de mult în microbuzul nostru mic.
Știu.
Deci eu, Caterin, că...
Da. Non-stop.
Deci
non-stop.
Tot ce ni s-a întâmplat până acum și că ne aducem aminte. Băi, dar tu mai ții minte aia. Da, și aia și
să
aia.
Vorbești de cineva de un hologram de depresie, mi se pare...
Nu, e mult.
Credința, cât de importantă e credința pentru fiecare membru de un holograf?
Este. Ed e... cel mai credincios, ca să zic așa.
Am avut șansa, în primul rând, soția mea, care este chiar foarte, foarte dedicată, credincioasă, dar, apropo și de holograf, eu am credința în continuare că, datorită lui Dumnezeu, ne-am întâlnit noi atât de compatibili, complementari, niciodată nu ne-am lovit pe orgolii, nu ne-am lovit pe... Ne-am completat foarte bine. Deci asta nu poate să fie decât de sus.
Nimic nu e întâmplător.
Nimic nu, Dumnezeu. Nu, exact. Și să stai 40 de ani împreună și în continuare, vă spun sincer, e singura treabă, nu punem discuții de familie, dar e singura treabă care mă face fericit, e întâlnirea cu colegii mei și ceea ce facem. Și nu contează.
Încheie acum emisiunea, că e cel mai frumos. A zis-o frumos.
Ce să mai spune? Ce să mai spune?
Într-un final am o ultimă întrebare care... Credeți că lucrul ăsta care vă ține împreună este pasiunea pentru muzică, pasiunea pentru ceea ce faceți și nu câștigul financiar sau nimic altceva?
Nu.
Nu, asta e important pentru că multă lume
trebuie să înțeleagă toată lumea. Muzica cu scop nu ajunge nicăieri. Adică nu ajunge în sufletele oamenilor. Muzica cu pasiune, muzica cu suflet, muzica cu har de la Dumnezeu, aia ajunge și va ajunge mereu. Adică indiferent ce încearcă inteligența artificială, și sunt convins că o să rămânem apropo de ce ni se pregătește, dar uite, cum stăm noi de vorbă, oameni între oameni, asta nu se compară
cu nimic. Nu computere între computere.
Nu, nu, acolo e mai greu cu computere.
Ce să zic, apropo de credință, și de, eu vreau să spun că am trecut cu toții prin momente personale mai bune, mai proaste, dar cel puțin pentru mine vreau să spun că pe mine muzica m-a salvat. De fapt, muzica, formația m-a salvat. Faptul că în momentul în care tu ai o perioadă proastă, din cauze sentimentale, din cauze materiale, din orice fel, faptul că tu aparții de un grup care funcționează, te ridică, te ține.
Ce frumos! Da. Ce frumos, mă gândesc.
Nu, Tino nu, nu vrea să comenteze.
Tino, Tino e cu noi aici, așa, meu e cu noi.
Ceea ce pot să spun, că am simțit tot timpul că ăsta e un drum, că e, așa este destinul. Ăsta e un destin și că m-am gândit că totdeauna am avut un destin pozitiv, am gândit pozitiv, fără căderi psihice, și așa trebuie să fie pentru mine. Așa, zic că ăsta este drumul clar.
Perfect. În final, cât de important este alcoolul într-o trupă?
Foarte important. Da, da. Nu, nu, n-am picat în extreme, așa că ai zis că de 6 ani ești sobru.
Da, sunt curat, gata, sobru.
Noi nu putem spune chiar chestia asta, dar nu cădem nici în extreme urâte.
În extremele lui Damian Brothers.
Exact, exact, lui Damian Brothers, exact, cele adevărate. Păt. Însă trebuie să recunoaștem că ne place din când în când.
În primul
să...
rând, nu mi-a plăcut cum a intonat alcoolul.
Exact, bravo, nu.
Bă, alcoolul este viață.
Pentru noi, viața, eu beau, exact, eu beau cu plăcere 2-3 pahare de vin zilnic, declar.
A declarat.
Deci nu pot să zic alcoolul, adică cu, bă, e o sperietoare, e o babaculanță.
Exact, exact, bravo, da.
Problema că alcoolul de calitate și...
și băut în compania povestit, care trebuie.
Povestit. Povestit. E un lucru minunat. E chiar recomandat de doctori.
Da, da, da.
Ce zici?
Am povestit odată, am povestit odată, iartă-mă, mă gur, cu Dan la 60-70 de sticle de vin, mai
țin
minte la...
Eu mai țin minte, ne îngrozisem ce se întâmpla în noaptea aia. Dar nu singuri, era o cașcă de 20 de oameni.
Cu toată trupa,
20
de oameni.
Da, da.
Nu vreau să o spun cu un caracter peorativ, dar recunosc că am avut ocazia de cursul îndelungate existențe, să particip sau să organizez sau să așa la anumite concerte sau festivaluri și am văzut că, în general, majoritatea artiștilor, bărbați sau femei, mai important sau mai puțin de jazz sau de folk sau de așa, este imposibil ca să nu ceară ca înainte de spectacol să aibă o ceva. Că e vin, da, sau că este șampanie. Sau... Deci, cred că pe undeva face parte... dintr-un fel de a-ți elibera, nu știu, stresul sau emoțiile.
Dacă ar fi să vorbim pe vechi, pe limbajul nostru,
așa,
cum mi se spunea nouă pe vechi, era, ia totuși tu puțin ca să prinzi curaj. Să prinzi curaj. Că... Asta era vorba. Ți-mi minte că aveam 10-12 ani și tata mi-a pus puțină țuică sau ceva. Aha. Ia-și tu puțin, deci, ca să prinzi curaj. Da. Exact. Ba, doar că am avut nevoie de mai mult, ca să prind mai mult curaj.
Că ne-i o frică.
Pentru, da, pentru... Am totdeauna o întrebare în, la sfârșitul podcastului și pun întrebarea asta. În primul rând, unu, cred că mâine o să fie un concert incredibil.
Să dea Dumnezeu.
Ca de obicei, adică tot ce faceți voi, adică lumea e nebunită de voi, și să dea Dumnezeu să continuați asta pentru mulți, 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 mulți ani.
Mulțumim.
Să fiți împreună și să continuați să faceți oamenii fericiți. Și vă mulțumesc și eu și publicul, vă mulțumim pentru ceea ce faceți. Și numărul doi, să zicem că într-un metavers, în 10, 20, 30 de ani, 50 de ani, nu știu ce o să fie, cineva acolo sus, într-o realitate virtuală, o să uite la noi. Peste 50 de ani, peste 100 de ani, un copil undeva, nu știu unde, în China, oriunde, poți să vadă treaba asta tradusă. Care ar fi, în urma experiențelor acumulate de voi în viața voastră, de fiecare un sfat pentru viață sau despre viață? Băi, în viață, bucură-te de viață. Unul cântă, unul fie. Fiecare, care ar fi recomandarea voastră pentru generațiile următoare? Încep cu tine, Dan.
Ar fi simplu să-i spui, iubește muzica, dar nu, eu aș spune, fii liber. Prețuiește libertatea mai mult decât orice. Că în asta cred eu, în libertate, a fi liber. Pe mine, libertatea m-a făcut să fiu ceea ce sunt astăzi.
Liber înseamnă să fii și autentic.
Și autentic și liber să... Bă, dacă ai ceva de spus, spune. Dacă ai cumva de cântat, cântă. Deci, fii liber. Nu știu.
Mulțumesc frumos.
Indiferent de ce face sau ce își dorește fiecare să facă, sfatul meu să iubești întotdeauna aproape.
Doamne ajută.
Eu zic că un sfat universal este să fii curios și să încerci cât mai multe lucruri, că viața te va chema către ce trebuie la un moment dat. Dacă nu încerci, poate nu o să ajungi acolo.
Ce frumos!
Domnul producător, ce
ok, ia zi rămâne.
Să ai curaj și să încerci orice îți trece prin minte. Și să fii determinat și să reușești în ceea ce îți propui.
Asta mulțumesc frumos!
Dacă vorbim de un metavers, lucrurile sunt predestinate. De aceea, sfatul meu, ascultă sfatul meu. Vezi ce faci.
Vezi ce faci.
Fii precaut.
Vă mulțumesc mult de tot.
Mulțumim și noi.
Mă bucur că vă cunosc. Mă bucur că am onoarea să vă cunosc. Fericită pentru tot ce faceți. Să vă dați Dumnezeu multă, multă sănătate, fericire și să țineți mai departe, să duceți mai departe holograf încă mulți ani.
Mulțumim din suflet. Mersi
frumos. Vă mulțumesc mult. Dați subscribe, abonați-vă. Și nu uitați, ne vedem joia viitoare. Vă mulțumesc mult la podcastul lui Damian Deghici. Doamne ajută cu holograf. Mâine ne vedem la holograf. Vă pupăm.